ini ningit dari di Adventista lulus lagi. Iranga mai yere di Adventista lulus lagi naruh kering kele Morogoro lulus oleh Tanzania. Ya aku tenipu nanda dan ajang karena lisentor lais. Kuna rangi tenge na kitu areleke kun. Kuwa ra Paulo sembeole ngote kiyo koro iyo jo. Embuluno to tiatua Kristo. Haini kwa siyato singolio oboloki yon baraginotele kekun. O kiyo shakwe e jo. Enyo rata. Wale nengu hitu kindarum baraginotele kekun. Niningana adres. Ola nyorlai eni ningon lena redi Adventista. Tenelo biyu nikiyosho kitiatua simuangkarina. Toshoko kitiatua rumosori. Napshana imiet uni. Ile naudo are nabo are napshana.
Teni yoni sragio kambala eti sragio tiatua SLOP isietare Morogoro, Tanzania.
Na renelo biyu nisragio ke email sragio tiatua Morogoro awr@gmail.com.
Na tenionio shoki yote atuwe simu angaina, to shoki yote atuwa omosori na pishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet na pishana na ude.
Asho la inungo la iningena adres. Mape na tenebo.
Ilo la risabu kanyene bonda. Ere rabiro ni namagala. Ulo mekile. Aya.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompo wakini. Nekwa kituwa na kweni ningo, eleto ilo osiligi. Kala nyorlai, tabo le eredio nongolo ngipo wakito sanare wena ngor, wamerabe kisanu niente ipa. Tayolo la ningo ni laya jo, lukunya nemetekea. Tanga mwore ilengi shone Yesu, na imwore ilo le malo e injili. E Yesu tena redio olo shompo wakini.
Jema te wejibogniti tanar shara na nyage ngaye sho yora nolo aidinyugo be ila agurine bonanu tiaru ambaragno nolo nage airu gajogila kayya mayan tiaru anabaragno nolo ambaragno ro na bodi atu akuna tikitam wanabo tikitam wanabo nala yaki na yakitananu na jankarna paulo sembo lengote leningo layore na itukipodukuya emadomon baba le shumara menyele ngolombogi kindi nyiku yera na irishara beila mayani yok Ninjo yok engolon amu isilega yok. Ajula amayani yok, tenelo begi bonu eniti, kiomonu amayanara. Nona amayana yora narishara. Nona anjo yok engolon alayduriani, tiadwa ingrukotang. Te Yesu Kristo kiromono, esai. Ola ningo laila nkajama, aidi nyoko na, tegi po agurine bo tiadwa lirurila nolong, orori yora eloko nyana jo, embulu noro, tiadwa Kristo. Orei orori yolari go yora nolong, Norore yo ingwa embuku orkolosai ematua yare, ore kereli leile, o lena apishana. Nejo ore ilanka inji. Ore anaba, nitanga mutua oleitori yani Kristo Yesu. Enjo eakuni nye inju yeye. Niuno ginono neshe tunindai. Nebo anana, ninjosho ninye enashe. Ole ningo lai teweji po kiniti. Kenare raabe ku adua Kristo ki unogino. Enare pa akuni nye kinju ye. Na ninye kibo ye. Neisho yoke ngolonti atua ingirukoto. Ediaba orungani obo aria de siru noto ombichai. Ota yewope esiru Yesu olo itengeni lenyana. Kakure engorpe esiru kulorungana kena ichora. Negira ingoro ilungana weisha agino nai toruko akilenye. Telisioroto olo itengeni le Yesu. Negira rajur obo obo teninje. Lelo oingorua. Amingorua neto lajo. Urake ye onuradua ajo ifele. Nejuhilo, ilorote njena poki, neyolo mbake njena poki, meta edim na yati siru, temwana yudu. Kura epeku etujuro rege ile nye poki, netherta aingoro obo oita Yesu. Netherute Yesu. Nejur ilo, oiruka ajo apik lepeku Yesu, nejur tukul. Neku noto ajo orele, orungani oifa papike erishata Yesu. Neku ta inoto orungani ojingini weji, Ota ilikuwaki na oisha akino pea ku Yesu. Walungani wata yankanyit. Walungani wata ingiriata. Walungani wata enyarata. Walungani owang tiatu ambana ibirta engiangit. Nenyor hotunganak. Enyor hata leroki hotunganak. Neagunoto eletungani. Neitarta asiru. Nesiru omidipa. Uraebe idip. Ne yowta rabe esiru sinche na duo kulo oitengeni le Yesu. Irida lo Yohana, lo Yakobo, lo Petero, o lo Andrea. Woro kulekai, iyupe siru poki. Ne akungorua esi irukulekai runganak na oifa pe ejing erishata ekulo itengeni le nyana. Ekulo itengeni le Yesu Kristo. Ure engorritu esiru ele rungani kuna pichai. Neta ngasei somana leng irikuwa kile kulo oitengeni opa le Yesu. Weju mogina aingoro ilungana uisha akinore peji ngeri sharenye. Neku ewa anasiai larin. Neku edaduo baya nape eidipe anasiai desiru noro o kulotungana kuduo kulo itengeni le Yesu tenebo o Yesu. Neku atabaye na ewejina yew peyucho raduwa nape siru orungani odur kwa kile Yuda. Basi neku etangasa alayu orungani o jingana nafasi na aduo e Yuda. Neku mesia inalele kupae etasele rungani pe ingoru orungani wajing eneweji e Yuda. Neku somana leng elarungani mbana iperta Yuda na aduo pe etumoke ingoru orungani wajing enarishata. Kajiko petumo orungani oishooki angisili garabe aku kakenela ikino. Kajiko anawino. Kajiko pe esiro orungani oitushulushulita eyono to duo engira shoroti ato Yesu Kristo kakene yewusi pe kalda. Kajiko be esiru orungani ogira aleliakino enkoitoi nalo agorie kewan. Neku eronyua na lenge lerungani alo wejitin ingoruta orungani ojing enangasiata. Ula geta nkata naado nelo atuma orungani wada enkomom na shulushula usiligi olaikin na oelaikinoto. Orungani wada enkomom na irodalu adyo keidi matakaldai orungani. Tenkara genya mali nati atwa ninye. Orungani ingoruta erikore na keteretene katukul meta keidi matala orungani peetum inangasiata na yu. Teatu erikore. Orungani lemugure atakalo otigile tau. Masi neishop na aduo luhigweti nile oishop ilukulorungana oa elie nkaji korangi na angari. Masi mrewe peibunge mburaji nye nishopo duo kula unakala esiai. Negira ajure le rungani tata. Engomom. Kage wore etuitera asiru orkordata inyobo neni nduo elarungani lenye ishirita. Neni itera ayogiyoka ishirita. Ito uro lkiyokro nkwenyek. Neku inyaka duo aitaruo ana aidakie duo ana duo mom na inyungurita elarungani na duo besiru. Nejoki kanyo pinjirita. nejogi nejog migende marala migende marala tena marara nigiloita asirunye asiru aita yuda egira relerungani airoka ke diador kiyoi egira yogiyok ishireta egira sabayana duo demiona ta ninye diador daulenye makewan eshula duo emionwe ankuruna nejogi yolo ule tolari noima na ewage ena studio na ronde neweji nikisiru nikisiru aita yesu amu yebu niki ngurani dola ajo kaifa pajinge weji e yesu pikisiru ena yesu amu ule nkombomai newang neiro dolo rubulabulu boki loru ngani oriko orito enkiange sinyari nejogi eletu ngani mesi wapai ito ikata nanu adol ito ikata nanu adol nejogi nanu ilo kake kanyo na natubukoko eletu ngani metarara enyanyu rato yuda ito limuo eletu ngani esipata esipa ajo inyapa ilo otisiru waki ana yesu kake nelesi rata esiru tayi ana yuda kanyo natubukoko oladuo tungani lankai ishaga letungani nelo nela apashe ngoitoi esinyarisho nela alam yesu kristo mera megure era engyang sinyari yatwa ninye megure esitambak na asirungana osujita yesu kristo inye doli mwajo ashoma alam kristo na wole agira alamari alam kristo na neija ikunari mwai enegira apashare ene kristo amarorungani lemero siligi aro rungani otiatwa osina arigira agwa rungani ode ngomom na yado tenkaraki aralama yesu kristo nego eshomo ngomoma yenyanyu kwene kristo oameranya nywa ene yuda nego dol tenakira nyanyu koro na ore ngomomiang nenyanyu kwene kristo tenelo na ibeke grabi tiatwa kristo kakore tenego kigira abu otiatwa lontot nemene kristo na akibeleke nyangomomiang akiti akiti omaranya nywa wana nako negore analoroto enkibelekenya rana kirorungani belebelekenya na ngutito kiti kutiti na nikimbelekenya kiti igira agelungutito na bashare uruile nkai negira ibelekenya kiti akiti oranya nywa yuda na kumugure yara lotot e yesu kristo ule beyanyi suji yesu kristo na idanya yako oloitengeni lenye ule yani jana la galdani nye tinebo wosotwa Wata teweji niti. Migindi mai noro, nemigindi mai bunga, kitengenat e Yesu Kristo. Teneme kibiki tiatwa ninye. Amwe, iboti yo peki nyanyuku Kristo tiatwa mbakan. Tenelo peki yu peki yaku loite ngeni lenyena. Kake peki leku tiatwa enkidikidiko rote nebo o ninye. Amejo, tato na tiatwa nanu, na katwa nsinanu tiatwa ye. Meidi morongo sila atwa yu ringana yo, tenemidiko kino atwa ojani. Ito menati atwa mbugo Yohane matu eto mono imeto kereli liongwa. Enibiti atwa Kristo na kibisini nyeti atwa yok na inatha enkurata entonata ti atwa Yesu Kristo. Ule orungani oingoru Yesu tesipata ti atwa lorei, uti atwa nkishone nye, uti atwa kwakle nye na kelo aitabaya. Kela ingor ninye, kelo ninye ajuri Yesu Kristo. Na ule ingorita Yesu Kristo neibelekenyi akiti metoti huo ana Yesu. Kwa tenkara ki, negira ninye angwar, neomon, pe etum aranyanyu wa Yesu Kristo. Na idol na nati atua ndamunote Yesu Kristo, nejingsinye atua ndamunote nyana. Neaku, etum aranyanyu wa ninye enkai. Ule urbukine ile lenje unoro, enaje unoro, nekinoro, tenkishororo e Yesu Kristo. Ninye na isho yora ramano rotipa tiadwa ninye. Kristo osinyari le shumara, ninye oiwo aitajew iyoko ala le sinak. Paya, idol tiadwa enkarsisi enye, ule yoko ala le sinak, niki yako irkarsisi. Meweki yako wake duwa irkarsisi, tiadwa mba niki as, ena kop, kake peweki yako si irkarsisi, tiadwa ndamunoto. Olai ni ngolai, ama anana aide anade niki su Yesu Kristo, niki kira bulu tiadwa ninye, niki nyanyukui ninye, kanyona anabugugi yok, tenelo peweki pa share Yesu Kristo. Aja na hii itumo ewolunoto ena bae, tialo ena kita nyanyu koto ele rungani na isho. Ajo, tenelo peke pashare Yesu Kristo, neme kinto kia nyanyu kwe ninye, na ikitum emwa, o rungano rikila tetauja, emwa, o rungano wakaldarisho, emwa, o laharak, emwa, o rungano watengkule erikore, emwa, o rungana watengkule na ke eidi minye aralo rungani medwa dankara kipe etumina na yu. Olai ni ngolai. Ngele kwa nasi yege wan. Enai, kamati atua enkishoni no, inyaputa, nenabak naisho orungane meta oloitengeni le Yesu. Indabarita, lelo kuaki oyeuni pe arorungani pe etumata oloitengeni le Yesu. Ngili kwanake wan, mbarake wanti atua altaulino. Enai, itiwa na Yuda, na renelo pe kumiata nenamwein, na yeuni piata, na kena migira abuluti atua Yesu Kristo. Na idola ajo, oyole mbulu noto, neendo kiatipat. Ushiake. Kaya kikidola ajore nilo vea kumebulu orungani. Nake meti na abu anine. Kea ya nalotu. Ama ya nabaye. Nekitumdi hatuwa seseni. Na akute nemebulu tatoki na ake. Keti wake sinijia ti hatuwa mba kenki angete. Aja nanu anainijia keti uti hatuwa mba kenki angete. Amu. Ejoti hatuwa mbuku e Yakobo. E matu yare. Tenelo vea kumeeta engirukoto yasati hatuwa. Netu ake inakirukoto. Ure e yanijia. Kiyo lajo, ore enkishoni enkrisiani sho, na tiatua kea itero. Tiatua kea. Amana yeni ningoro ilijo ilo, ilu tiatua raulino, tiatua kea itero enkishon enkrisiani sho. Amu, ore lengkoito yenkibatisa, nakata kimisye ki tiatua nkare, na ke ikeni najo enukaroto tiatua Yesu Kristo. Kitunuka yo kimbaki nono osese, kitunuka yo kimbaki nono engoki. Kerunuga yo kimbag nono rungwa hati ada nakop. Kake, yolo vekile vunye giri ada nkare, ne ito dolu ina ajo ito piwo ti atwa Yesu Kristo. Kaji akata kito doli orunga ni otwa, wa sita mba kengoki. Ide mbake warunga ni atasa mba engoki, na ikata tenelo peku ishu. Kake tenelo peku etwa, mekure esilorunga ni engoki. Amu mekure ide matasa. Ure naasi yoti atwa Yesu Kristo. Tenelo peku ibarisa kiyok, na ke kitu ata. Tiatu ambako sese. Paka jiki nwa. Peki nyagiabu wako la salo ongok. Na adu ome kule kinju tiatu ambako sese. Enido la jengwa haki ya sita ambaki hapa. Tayo la ajo ahitapongori. Tayo la ajo itopiwo na tiatu ambako sese. Na keisha peki yolo wajo. Ure engishoroto enje unoto. Na ke enepesho. Kake melelekta asi. Amu yolo ilo ishorua. Ne inyangwa ninye. Enginyanga na gololeng. Na kore si iye ongamu, ana nanu ongamu, enaje unoto, na kaya enyangu wake sinanu. Amo ya tambarakino na aje unipanga munye. Kake tenelo badola ajo ekol, na ke alaikino. Kakore di hatwa Yesu Kristo, enkishoroto epesha na. Kake keyi unineke ngamu, torege na aduo oisha. Enejo Yesu, ti hatwe mbugwe matayo ematu wa etomo nware orkelele leosom. Walelo lemeti enchotai, na orumangatinda. Na kamare ne meti orungani enjoro e Yesu. Mbara rana ikewan. Ka shoto na ye iti. Teneme enjoro elde torono. Ola nini ngon laite wejipogini ti. Tege lu enjoro sidai. Tege lu enjoro e Yesu. Tege lu enjoro niyarare ola habal. Amu. Ijinga ka adwela habal. Meara duai. Amu de nitu yarare enjoro ola ilua. Niyarare enjoro e Yesu. Negu. Aisidei na ayi oleniningo laida niki gelu Yesu Kristo. Te niki gelu anashoto e Yesu Kristo. Pegi rumara ratati adwa lahabal. Kake kiyola ajo kiti enjoro na lo aisula kenya. Enjoro na la arume mirishwe. Ta yola ajo wale seta na orumangari nda oralaikini. Amero ruo kini nye inareta enya na olahabal. Inakatake ye ve Yesu to salaba. Ero ruo seta inareta enya na olahabal. Te gelu Yesu Kristo. Amu tenemu tikitwe Yesu Kristo to salaba. Anata mikiara mpale kino rongok. Anati tusujuni kunangok nikiara. Nare ni tusujuni kunangok. Negul na naleng peekitum enkishui ngeju. Egul naleng peekitum enkishui antarasi. Ejo orele ankaidi atu mbukwe Yohana ematua dukwea urkireri. Leana apishana. Ejo nebuo elela ankara kishake nisho. Pe ishake nogi inawangan. Petum pogi airuko teninye. Kake, teniki nyaki siyae ulagino embugwe Yohana, ematwa euni, orikereri letomo noile, nejoki yoko orile ankai inji. Amu, etonyara ankai ankopa ikonji, omeshoro ankera yenye nabo. Paure pogi ngayo iru, nemeimin. Kake nerum nkishui, nemeish. Ola ini ngonlai. Inara, negindoto lajo, tenemeti Yesu Kristo. Negonalempe kutumempuana antarasi. Amuni nye oewa e, terisharang yok. Na kejo, ewo paidol po kengayo iruk ninye, netu minkishu yantarasi. Negwe yew, enkisho nang tiatua Yesu Kristo, peki ye, tiatua mbak naipirta mbak ang mote. Ene na jok yok embuku or Galatia, ematu yare or kireli le tikitam wole tikitam wanabo. Ejo ada shokinanu tenebo Kristo, megure nanu aishu, kake eta Kristo oishu tiatua nanu. Ure enkisho inaishu, nanu, ta arato sesen, naishu tengiru goto. Nadi atua enkerai enkai. Ilola atua nyohananu, naisho ruke wanda ankaraki nanu. Na amanyi nanu emprisi ankai. Tende aku, tenkitabaro doa ngiranabata ikanagini warungani ya sivata, nimiroki na enkea ya e Kristo atatipata. Olai nini ngoni lai? Keyo unibaye niki ngwaru ili Yesu. Amu, midimi ikanagi yoke sivata katukulu, toa ya satang mote. Kaki, ikanagini yoke sivata, ya satang nabo e Yesu Kristo dashumara osalaba. Na keyuni na ate ina muabe kimota tiatu angok. Amu, mana hii enikinchu tiatu angok. Kaduboro rara kitum. Kaduboro kitum. Nyako keisha abe kibulu tiatu Yesu Kristo. Na ate ni yuto ole ini ngonlai bitum elo mwoni oibirita engea tiatu mbako sese nisoma embuko roma ematu ile. Urekele ile ile. Uole tomo nonabo. Nyako keyuni peki ingeno rajo kitu ata tiatu mbake enakop. Niki njukti atwa Yesu Kristo. Nego oleni ningulai, ure na kigira abu aidinge lirori la nolong. Na yu na aju oleni ningulai, teni yu ne nipuluti atwa Yesu Kristo. Neti imbak na aje, na ifa, pekintoto la ajo igira abu luti atwa Yesu Kristo. Oleni ningulai, teni mudikita na itaniki enkalamu no mpala, na mpala ni. Ni tumuna ibe siru kulo kigero lalo autaki, ajo, kindodo lajo itu ibulu tatiatwa Yesu Kristo. Keyuni na bota, eyuni ni ata iringana yo lenki anget. Kitu mtayana, tiatwa embuko orgalati ya matu imit, urkele ile tomo na naudo, metaba iki oletikitam unabo. Keyuni sibi ata, engishone nyarata, weana buishu. Itu meana tiatwa embuko ya Yohane matu ya tomo na okuni, urkele ile osomu onwen, metaba iki oleosomu imit. Warene uni, na keyuni, peya ku orungani oisoma, oro ila nkai. Ito menati hatu mbuku etimote oliare ya matu uni urekele ile tomo no ile ole tomo no pishana. Engatata maata olaini ni wala ya manatana iki soma pokira. Ule eniongwan na keyuni ni yaku orungani lenko mono. Ito menati hatu mbuku ole feso ya matu ile urekele ile tomo no ishe. Ule thabe yuni pulu teatwa Yesu Kristo. Keyuni ni yu ringana yo. Ule ta ringana yo imakini tene na ringana yo lenkino saroto olomon. Peiri kusiye erukoleka yatuwa Yesu Kristo. Kitomenati yatuwe mbuku Matayo ya matuwa na apisha na urekele ili tikitam. Uwe mbuku Yohana ya matuwa tomono oimiet. Urekele ili yongwa na wale imiet. Teni yuwe buluti yatuwa Yesu Kristo. Inoto teje ngatuwa alahabal. Alahabal lengi anget. Lolikini yori yatuwe mbuku ole feso ya matuwa ile. Urekele ili tomono ari. Na teni yuni buluti yatuwa Yesu Kristo. Noro ra warungani osereme nkai. Noro ra warungani. Wata shake ni show tiatwa enkai. Inoto ta warungani, wata usiliki tiatwa laituriani. Kitumta kunapoki, tiatwa embuku ole Hebrania, matwe tomon. Urekereli le tomon ongwen, wale tomon imiet. Ule nini ngonlai? Ule ta enje unoto, weembulu noto tiatwa Yesu Kristo. Na, embaya kituo empiris na show yo enkai. Nemeke ta duo kitumta ankara kiwa ya satang. Kake, isho yo enkai pesho. Itu menati atwa mbugo le feso ye matu ya tukuya urkirela na apishana. We matu yare urkirela na apishana wole ishe. Ole ni ngonlai. Ule engishuti atwa Yesu Kristo. Nebole larabali. Kanga ito hii ibirita elarabal. Ule ito hii elarabal. Na olarabal likia rare. Irikituak le naimit. Kakure siye ya neja. Isha na ibeki ata endoki naji eanyara ekewan. Ipolito ra Yesu. Peki ata naroki naji eanyara ekewan. Nidumu osalaba. Nindelegino osalaba, nisuji Yesu Kristo. Ulete ya nabaye, neme mbaye enkolo nabu. Kake mba, naifabe kia steadwa inkishona mpoki. Mba, onkolo ngipoki, nijara ikununo imbulunoro. Ame buluro isho orungani enkolo nabu. Kia buluro yu orungani inkolo ngipoki. Teno orungani dine nchani, tena ntoki akijia poki naba enabulu. Me buluro isho nabolong, kake buluti atwa inkishona nyepoki. Negu, kisha waebe yeki buluti atwa Yesu Kristo. Na kudolo rungani wakira buluti atwa Yesu Kristo. Na idima kateju inanatejo Kristo. Idima kateju inanatejo Kristo. elototo taa orkitok lenakop ewueji natii, kake metum hoo toki tenanu. Naa kishaa pee eyiolou enkop ajo anyor papa. Naake aas nena pooki naajo ninye. Kenare taa olainining'oni lai pee eyiolouni ajo inyor enkai, naake ias nena pooki naajo enkai. Itume ena tiatua embuku e Yohana Imatwa 14, orkereri leosom metabaiki oleosom nabo. Olainining'oni lai, aitananayie ajo tedukuya, ore Satana ormang'atinda otooruoki inareta. Meidim katukul ataarare yiok, ametooruoki inareta. Noolong oshi pee Yesu tosalaba. Noolong oshi etooruoki kidimata tenakop o teshumata. Meeta Satan engolon tialo iltung'anak lenkai, telolo akeyie pooki ookindare Yesu Kristo. Naa kelo Yesu Kristo aitalam ninche ormang'atinda Satan, naa kelo aisho ninche emirishoi teshumata ninye. Olainining'oni lai, ore naa aloito aidip, kanyoo eishaa nekias? Ore terishata naima aisoma embuku orkorinto ematwa imiet orkere le 19, oliki yiok ajo etii apa enkai atua Kristo, egira aitaiki kewan osotua tenebo iltung'ana. Olainining'oni lai, ore eng'or tuairu Yesu Kristo enaa olaitariani lai naa olaitajeunoni lai, natii apa nanu atua esinkaisho oong'ok. Nemaata apa olaretoki, airoshiki apa olola, aimina. Kake ore tiatua enkirukoto, tenkishoroto e Yesu Kristo tasalaba, naake eisuja yiok ing'ok ainei. Naa kairuk katukul ajo aitajewoki. Naake ataarata obo tiatua ormarei lenkai. Neeku airuk ajo, ayieu naaku obo tiatua ormarei lenye. Ayieu naitajeuni paajing atua enkitoria enye. Airuk sii ajo, ore enkristianisho naa olarrabal. Amegira Satana amanaa enaa irng'atuny oigurrugurr, eing'oru oloidaikie. Ore naa atayiolo adara obo tiatua ormarei lenkai. Atayiolo naa ajo, ore ena kishon nekiata naa kenolarrabal inkolong'i pooki, kiare Satan tenebo weng'oki. Naa kayiolo sii ajo, etii enkai enchoto ang. Naa kelaisho yiok enkidimata pooki, nekitumie emirishoi tiatua ele arrabal. Airuk sii ajo, kalo atum enkishon emirishoi, teshumata ing'ok, o teshumata Satan. Tengolon enkidimata e Yesu Kristo alaitupuani lang. Ora ninye ormirishoi otimirishe tesalaba. Nemaure naatoki. Olainining'oni lai, ematoomonaa. Engai supat papa lanyor. Aliki enashe tenkaraki irriwua Yesu Kristo. Ele osho meeu aye tenkaraki ing'ok ainei. Naake, intaaki obo tiatua ormarei lino. Nikilo aitajibu. Ang'amu Yesu Kristo. Wenkitajeunoto enye tenkoitoi enkirukoto. Naa kaomon pee kincho engolon enkiyang'esinyati. Pee atumoki ataa oloata enkitashoto. Pee atum ataa oltung'ani oning'isho. Naata shakenisho. Enaa obo tiatua ormarei lino. Aomon si eseriani tiatua indamunot ainei. Pee kindim aidimie. Pee aidim atayiolo losekin pookin lentorroni. Natum atapaashare. Ore tiatua larrabal. Naiki apare si arekewanishu osaran. Njoo naa engolon e Yesu Kristo. Elaisho yiok emirishoi teshumata kuna baa. Neriki yiok aarik enaa inkera enyena. Pee kitum aanoto emirishoi. Te Yesu Kristo atoomono. Esai.
Najo nanu nekitamayie nambarakinot elekekuna maate mponet. Najoki naa ole siri.